skoro 9 časova i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija otvorila poglavlje o slobodi kretanja kapitala u pregovorima sa Evropskom unijom. Migranti iz neuslovnog kampa Vučijak prebačeni u Ušivak kod Sarajeva. Bez amnestije za istok Ukrajine desila bi se Srebrenica, rekao Putin. Pompeo i Trump upozorili Lavrova da Rusija ne sme da se meša u američke predsjedničke izbore 2020. godine. Handke je uz protest ispred Švedske kraljevske akademije uručena Nobelova nagrada. U Srbiji danas oblačno i hladnije, moguća slaba kiša, na planinama sneg. Temperatura do 6 stepeni. U ovoj emisiji Stevan Dojčinović, urednik portala KRIK, govori o sankcijama Američkog ministarstva financija saradnicima trgovca oružjem Slobodana Tešića.
Tu smo u jednoj nevjerovatnoj situaciji, u suštini da imamo Amerikance koji našeg državljana, koji se bavi trgovinom oružja, analiziraju do detalja. A s druge strane, u Srbiji svi se ponašaju kao potpuno neinteresovani.
Zatvoren je migrantski kamp Vučijak kod Bihaća, a migranti su prebačeni u centar Ušivak kod Sarajeva. Slušamo Selama Midžića iz Crvenog krsta Bihaća.
Prihvatili su odlazak jer su vidjeli da je stanje na Vučijaku tako kako jest i da nije nikako uslovno za njihov daljnji boravak.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 11. decembar. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Srbija je u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavlje 4 koje se odnosi na slobodu kretanja kapitala. To je drugo poglavlje koje je otvoreno ove godine nakon što je u junu otvoreno poglavlje 9 o finansijskim uslugama. Srbija je otvorila 18 od ukupno 35 poglavlja, a preliminarno su zatvorena 2 poglavlja. Titi Tuppurainen, ministarka za evropske poslove Finske, predsedavajuća Evropskoj uniji, istakla je da je otvaranje 18. poglavlja u pregovorima sa Srbijom, kako je rekla, snažan pozitivan signal celom regionu.
It is crucial for Serbia to demonstrate stronger.
Za Srbiju je ključno da pokaže snažnu političku posvećenost reformama u vladavini prava. Pomno ćemo pratiti napredak. Također, dijalog sa Prištinom od bitne je važnosti za napredak ka članstva. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović je rekla novinarima da polovina puta pokazuje da Srbija ne stoji u mestu.
Važno je zatvaranje poglavlja, važno je postići sve one standarde koje smo obećali građanima i koje naravno smo zadali i sebi kao cilj, ali mislim da i ova pređena polovina puta što se tiče otvaranja poglavlja ima svoj značaj. Bez obzira na zaista atmosferu koja nije u posljednje vreme bila naklonjena politici proširenja, ipak ta politika opstaje.
9 zemalja članica Evropske unije izašla su sa predlozima oko nove metodologije o proširenju koju će Evropska komisija prema najavama usvojiti do kraja januara naredne godine. Prema rečima Joksimović, Beograd nema ništa protiv novih ideja iz Evropske unije kojima bi se poboljšao kvalitet procesa proširenja, ali kako je rekla, ne bi bilo pošteno da se Srbiji menjaju pravila tokom pregovora o članstvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Niko od zvaničnika Srbije nije se oglasio povodom toga što je Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija stavila 9 osoba za koje navodi da su saradnici trgovca oružjem Slobodana Tešića pod sankcije zbog, kako je rečeno, ozbiljnih kršenja ljudskih prava i korupcije. Radio Slobodna Evropa je ovim povodom poslao upite ministarstvima spoljnih poslova, trgovine i odbrane, kao i Republičkom javnom tužilaštvu, ali odgovore do ovog trenutka nismo dobili. U međuvremenu se oglasio advokat Zdenko Tomanović, koji je utorak uveče saopštio da je njegova kancelarija sa advokatskom kancelarijom iz Sjedinjenih Država Wilmer Hale pokrenula postupak za skidanje Tešića sa liste SAD-a. Slušamo Ognjena Zorića.
Dok vlast ćuti o navodima da je Slobodan Tešić, koji je na crnu listu Ministarstva financija Sjedinjenih Država stavljen još decembra 2017. nastavio da posluje preko posrednika, oglasila se politička opozicija. Potpredsednica Stranke slobode i pravde, poslanica Marinika Tepić, optužila je predsednika Srbije i lidera vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića da su, kako je rekla na konferenciji za novinare u holu Skupštine Srbije, dokument Sjedinjenih Američkih Država krili mesecima.
Zašto su prikrivali ovaj dokument toliko meseci? Zašto su se pravili da niko ne zna da je Slobodan Tešić ne samo na crnoj listi Sjedinjenih američkih država, već kao što je označeno, on predstavlja direktan rizik za bezbednost i stabilnost u celom svetu.
A na ovakve tvrdnje Marinike Tepić reagovalo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje je saopštilo da je neistina da su Sjedinjene države poslale notu povodom Tešića, bilo to ministarstvu, bilo ministru Dačiću. Dodaje se da se sa SAD o Tešiću razgovaralo u avgustu, ali u formi teza, i da je Srbija također odgovorila nezvaničnim dokumentom. Saopštenje Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija nije pomenuto. Stevan Dojčinović, urednik istraživačkog portala KRIK, komentarišući izostanak zvaničnih reakcija na saopštenje Ministarstva financija SAD, za Radio Slobodna Evropa ističe da je upadljivo da se nadležni u Srbiji prave da Slobodan Tešić ne postoji, iako je poslovanje tog čoveka, kako ocenjuje, očigledno postalo i međunarodni problem.
Tu smo u jednoj neverovatnoj situaciji. U suštini da imamo Amerikance koji našeg državljana, koji se bavi trgovinom oružja, analiziraju detalje. A s druge strane, u Srbiji svi se ponašaju koji potpuno ne interesuju.
Nove aktivnosti američkog ministarstva odnose se na 9 osoba, koje su, kako je navedeno, delovale ili su imale nameru da direktno ili indirektno deluju u ime Slobodana Tešića. Novinar Stevan Dojčinović kaže da već dugo istražuju njegovo poslovanje i da nisu iznenađeni nalazima američkog ministarstva, ali da jesu temeljnošću američkih organa.
Jako je dobro vidjeti da neko stvarno prati svoj slučaj, i što vidimo da se poprično ozbiljno tamo radi u Americi, da su oni nešto s njega. Listo su dosta se potrudili, dalje spratili njegove sve poslove koji dalje vode preko ovih ljudi, tako da vidimo da oni imaju baš dobro i detaljno znanje njegovim poslovima.
Iako je ime Slobodana Tešića posljednji put javno pomenuto u aferi Krušik, ono se u javnosti pojavljuje već duže od deceniju i po. Prema Američkom ministarstvu financija, Tešić je bio među najvećim trgovcima oružjem i municijom na Balkanu, te je proveo gotovo 10 godina na popisu Ujedinjenih nacija za zabranu putovanja zbog kršenja sankcija protiv izvoza oružja za Liberiju. Upravo je taj posao iz davne 2003. bio i prvi put da je Tešić privukao veću pažnju medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi se desila Srebrenica ako bi ukrajinske snage bezbednosti preuzele kontrolu nad granicom u proruskim separatističkim oblastima na istoku Ukrajine, Donjecku i Lugansku, bez ustanovljenih garancija o zaštiti stanovništva. Zakon o amnestiji još nije usvojen. Ukrajinska strana sve vrijeme govori: dajte nam mogućnost da vojskom zatvorimo granicu. Mogu da zamislim šta bi bilo sljedeće. Srebrenica, eto šta, rekao je ruski predsjednik samo dan nakon što se u Parizu sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, javio je Reuters. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući Putinovu izjavu, kazao je da je u Srebrenici počinjen strašan masakr, ali da ne zna zbog čega je Putin to upotrebio kao paralelu. Vučić je za televiziju Pink u Atini rekao da ne zna u kom je kontekstu to Putin kazao, ali istakao da je Putin pomogao da Srbija izbegne, kako je rekao, genocidni žig 2015. godine, prenosi Beta. Aktivnosti ruskog diplomate Georgija Klebana nisu predmet istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, saopštila je ta institucija za Radio Slobodna Evropa. Podsjetimo, nakon što je u medijima objavljen video snimak, državni vrh je obavestio javnost da je Kleban u Srbiji prikupljao obaveštajne podatke i dao novac penzionisanom pripadniku Vojske Srbije, potpukovniku sa inicijalima ZK. Tužilaštvo dodaje da taj predmet ne postoji, niti je podneta krivična prijava. Vlatko Sekulović, advokat i kolumnista za Facebook rubriku Zašto, što radi Slobodna Evropa, govori zbog čega se više među zvaničnicima ne pominje ta tema.
Mislim da i ovo što se desilo sa obaveštajcem tog grupa ne može da se izvoji iz tog jednog šireg konteksta nekih procesa koji se dešavaju u Srbiji i u regionu. Čini mi se da je ta afera samo jedan deo šireg nekog mozaika, jer ta afera je izbila u vreme koje koincidira donekle sa druga dva neka događaja. Prvi događaj je taj da je Bosna i Hercegovina poslala jedan dokument koji predstavlja osnov za saradnju između Bosne i Hercegovine i NATO-a, što omogućava neku čvršću saradnju između Bosne i Hercegovine i NATO-a. Drugi događaj je taj koji opet koincidira negde sa ovim, a to je dolazak dolazak visokog zvaničnika State Departmenta koji je zadužen za monitoring kršenja sankcija isporuke oružja sa Rusijom. Svedoci smo da je juče objavljena neka nova lista vezana za lica koja je se nalaze na nekoj crnoj listi Sjedinjenih Država zbog saradnje sa određenim zemljama u smislu trgovine oružjem, a koje su za Sjedinjene Države neprihvatljive. Tako da se postavlja pitanje da li to ima opet veze sa tom nabavkom naoružanja iz Rusije ili nema. Da li to ima veze sa angažovanjem srpskih kapaciteta u smislu proizvodnje oružja za one zemlje koje za Sjedinjene Države predstavljaju prvi problem što se tiče saradnje.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u ponedeljak uveče rezoluciju kojom, kako je navedeno, osuđuje rusku okupaciju Krima i grada Sevastopolja i zahteva povlačenje ruskih vojnih snaga bez odlaganja. U rezoluciji se izražava ozbiljna zabrinutost zbog progresivne militarizacije Krima od strane Ruske Federacije kao okupacione sile, navodi se u rezoluciji. Za rezoluciju su glasale 63 zemlje, dok ih je 19 bilo protiv. Srbija je bila jedina balkanska država koja je glasala protiv rezolucije, ostale su glasale za, osim Bosne i Hercegovine koja se suzdržala. Beograd je podržao Moskvu i u decembru 2017. godine tokom glasanja o rezoluciji Generalne skupštine UN-a o Krimu.
slobodnaevropa.org
Bosna i Hercegovina nakon višemesečnih upozorenja i opomena međunarodne zajednice zatvara neuslovni izbeglički kamp Vučijak kod Bihaća na severozapadu Bosne i Hercegovine. Prvi autobusi sa migrantima iz Vučijaka stigli su u privremeni prihvatni centar Ušivak kod Sarajeva sinoć oko 11 časova. Tokom akcije izmeštanja niko od migranata nije pružao otpor niti se bunio, iako su ranije neki od njih izjavljivali da ne žele ići jer se tako udaljavaju od granice sa Hrvatskom, gdje pokušavaju ući na područje Evropske unije. Zatvaranje kampa pratila je naša Dženita Duraković.
Sedam autobusa sa migrantima iz kampa Vučjak uz policijsku pratnju krenulo je oko 15 sati i 30 minuta put Sarajeva, odnosno ka privremenom prihvatnom centru Ušivak, gdje će migranti privremeno do osposobljavanja kasarne Blažuj biti smješteni. Aktivnosti izmještanja protekle su bez ikakvih problema, kazao nam je Sela Midžić, sekretar Crvenog krsta grada Bihaća, čiji su volonteri jedini vodili brigu o potrebama migranata u ovom kampu.
Migranti su našu poruku jučerašnju prihvatili jako odgovorno, ozbiljno, prihvatili su odlazak jer su vidjeli da je stanje na Vučjaku tako kako jest i da nije nikako uslovno za njihov daljnji boravak. Evo, danas sam i na neki način sretan da je to sve proteklo kako treba. Osjetili smo njihovu zahvalnost, osjetili smo sve ono što smo u proteklih 6 mjeseci njima darovali, a na ovaj način i oni se nama odužili sa jednom velikom zahvalnošću i svojim porukama koje sam lično napisao.
Podsjetimo, kamp Vučjak formiran je u proljeće ove godine kao privremeni kamp zbog popunjenosti smještajnih kapaciteta postojećih prihvatnih centara, te do kako je bilo predviđeno formiranja zajedničkog prihvatnog centra za sve izbjeglice i migrante koji borave na području Unsko-Sanskog kantona. Kroz ovaj kamp prošlo je preko 15.000 migranata. U kampu je danas bilo njih između 350 i 400, što je znatno manje od uobičajenog broja, jer su mnogi tokom noći isti napustili kako bi izbjegli smještanje u Sarajevo. U aktivnosti oko izmještanja migranata bilo je uključeno oko 100 policijskih službenika, a angažovane su i medicinske ekipe. Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-Sanskog kantona.
Mi smo bili spremni i na to ako se nešto desi da možemo reagirati. 7 je bilo pregleda, uglavnom je to skabijes, neki enterokolitis i respiratorna oboljenja. Definitivno njih ovdje bude dnevno 40 do 50 pregleda, a od jutro smo imali samo 7 pregleda.
A pred volonterima Crvenog krsta grada Bihaća i Unsko-Sanskog kantona i narednih nekoliko dana puno je posla. Ponovo govori Sela Midžić, sekretar Crvenog krsta grada Bihaća.
Veliki posao, odvoženje kontejnera, rasklapanje šatora, konstrukcija koje su moguće upotrijebiti u narednom periodu. Sav ostali materijal se rade i šatori koji se nalaze na Vučjaku bit će u suradnji sa kantonalnom civilnom zaštitom uklonjeni sutra uz upotrebu mehanizacije i svega onoga što je neophodno da se to ukloni na kvalitetan način i da ne predstavlja u narednom periodu neki problem što se tiče i zaraze i bilo čega.
Zatvaranje kampa Vučjak prvi je konkretan korak ka rješavanju migrantske krize u Unsko-Sanskom kantonu. Prema podacima policije, na području ovog kantona trenutno boravi oko 5.000 migranata koji pokušavaju dalje preko Hrvatske doći do drugih zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Podsećamo na najvažnije vesti. Srbija otvorila poglavlje o slobodi kretanja kapitala u pregovorima sa Evropskom unijom. Migranti iz neuslovnog kampa Vučjak prebačeni u Ušivak kod Sarajeva. Bez amnestije za istok Ukrajine desila bi se Srebrenica, rekao Putin. Pompeo i Trump upozorili Lavrova da Rusija ne sme da se meša u američke predsjedničke izbore 2020. godine. Handke uz protest ispred Švedske kraljevske akademije uručena Nobelova nagrada. U Srbiji danas oblačno i hladnije, moguća slaba kiša, na planinama sneg. Temperatura do 6 stepeni. Ostanite sa nama i čućete šta Frederik Sundberg iz Saveta Evrope za Radio Slobodna Evropa kaže na kritike roditelja koji sumnjaju da su im deca ukradena u porodilištima u Srbiji, o tome da takozvani zakon o bebama ne rešava pitanje trgovine decom.
To nije anti-trafficking zakon. Ovaj zakon rešava pitanje roditelja koji decenijama od vlasti kroz adekvatne istrage nisu dobili odgovor kakva je sudbina njihove dece.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nobelova nagrada za književnost dodeljena je austrijskom piscu Peteru Handkeu, međutim nekoliko zemalja bojkotovalo je dodelu. Tako su Albanija, Kosovo, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Turska i Hrvatska nisu imale predstavnike na dodeli zbog Handkeove podrške Slobodanu Miloševiću. Detalje donosi Una Čilić.
Austrijski pisac Peter Handke primio je u utorak na svečanoj dodjeli Nobelovu nagradu za književnost za 2019. godinu, koju mu je dodijelila Švedska akademija. Demonstracije u Štokholmu, peticije i pisma Švedskoj akademiji, protesti udruženja žrtava genocida, protivljenje ratnih reportera i jedna poruka "Stidi se" na tržnom centru u Sarajevu obilježili su dodjelu nagrade austrijskom piscu. Dodjelu nagrade Handke, u kojoj je podržavao Slobodana Miloševića, bojkotovale su i Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Turska. Prije dodjele nagrade u Štokholmu u Oslu je dodijeljena Nobelova nagrada za mir. Ovogodišnji dobitnik je premijer Etiopije Abiy Ahmed Ali, koji je nagradu dobio zbog njegovog rada na promociji pomirenja, solidarnosti i društvene pravde. Nobelove nagrade se tradicionalno dodjeljuju 10. decembra na godišnjicu smrti Alfreda Nobela, no istog dana se obilježava i Međunarodni dan ljudskih prava, na šta je podsjetio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, rekavši da dodjeljivanje Nobelove nagrade rasisti koji negira genocid u Bosni i brani ratne zločince na Međunarodni dan ljudskih prava neće imati nikakvo drugo značenje, već da nagrađuje kršenje ljudskih prava. Predstavnici Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka, pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa, udruženje žrtava i svjedoka genocida te druga udruženja protestovala su večeras u Štokholmu u vrijeme dodjele Nobelove nagrade Handkeu. Nobelova nagrada za mir dodijeljena je u Oslu, dok su nagrade za književnost, fiziku, hemiju, psihologiju ili medicinu dodijeljene u Štokholmu. Švedska kraljevska porodica zajedno sa članovima švedskog parlamenta prisustvovala je svečanosti.
Švedska lekarka i autorka Kristine Doktare, koja je dobila Nobelovu nagradu za mir 1988. godine kao članica UN-ovih mirovnih snaga, vratila je to prestižno priznanje u znak protesta protiv uručenja Nobelove nagrade za Petera Handkea, piše Al Jazeera Balkans. Kako se navodi, ona je 1992. godine prva progovorila o sistematskim silovanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini i kao lekarka UN-a ukazala šta se dešava. Doktare je sinoć pred stotinama okupljenih na protestu u švedskoj prestonici sa medaljom u ruci rekla: čestitao mu je i dao nagradu, sad ja svoju vraćam. Komentarišući reakcije na dodjelu Nobelove nagrade austrijskom piscu Peteru Handkeu, Vučić je rekao da je reč o jednom velikanu i zahvalio mu se za, kako je rekao, sve što je učinio za Srbiju. U policiji je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je utorak uveče u beogradskom hotelu Crown Plaza pucano u 62-godišnjeg muškarca koji je zadobio povredu leve šake. Beogradski mediji prenose da je reč o crnogorskom biznismenu Miodragu Daki Davidoviću, rodom iz Nikšića, koji je ranjen dok je sedeo u baru hotela, a da je zapaljeno vozilo u kojem je bila puška iz koje se pretpostavlja da je pucano.
Slobodna Evropa.org.
Jedan policajac i najmanje još petoro ljudi poginulo je u nizu oružanih napada u Jersey City u američkoj državi New Jersey, prenosi BBC. Još dvoje policajaca je povređeno tokom incidenta koji je kulminirao pucnjavom nakon što su se dva napadača zabarikadirala u radnji. Nekoliko lokalnih škola i preduzeća također su bili privremeno zatvoreni. Motiv incidenta još nije utvrđen, a vlasti kažu da ne veruju da je u pitanju teroristički napad. Američki predsjednik Donald Trump sastao se u Vašingtonu s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovim. Nekoliko sati ranije demokrate su u predstavničkom domu Kongresa SAD objavile dve optužbe u proceduri smenjivanja šefa Bele kuće zbog njegovog odnosa prema saveznici Ukrajini koja je u sukobu sa Moskvom. Posle sinoćnjeg sastanka sa Lavrovom u Beloj kući, Trump je rekao da ga je upozorio da se Moskva ne meša u američke izbore sledeće godine i pozvao na postizanje rešenja sukoba Rusije i Ukrajine, saopštila je Bela kuća, prenosi Washington Post. Međutim, Lavrov je kasnije novinarima nagovestio da je pitanje mešanja u izbore pokrenuo šef američke diplomatije Mike Pompeo na njihovom sastanku u State Departmentu. Pompeo i Lavrov su se posvađali na sastanku pošto je šef ruske diplomatije negirao da postoje dokazi mešanja Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine, dok je državni sekretar SAD izjavio da je mešanja bilo i da je to, kako je rekao, neprihvatljivo.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle trogodišnje sudske bitke, Washington Post je objavio poverljive vladine dokumente koji otkrivaju da su u poslednje skoro dve decenije američki predsjednici, vojni i civilni zvaničnici lagali i obmanjivali američku javnost o neuspehu rata u Afganistanu, u kojem se, ističu svetski mediji, potrošilo preko 1.000 milijardi dolara i u kojem su poginule desetine hiljada vojnika i civila. Poverljivi vladini dokumenti koje je pribavio Washington Post otkrivaju da visoki američki zvaničnici u poslednjih 18 godina nisu govorili istinu o ratu u Afganistanu, često dajući izjave za koje su znali da su lažne i neretko prikrivajući dokaze o neuspesima. Dokumenti su nastali projektom Savezne agencije SIGAR, kojim su se ispitivali suštinski propusti u američkoj politici prema Afganistanu. Uključuju više od 2000 stranica neobjavljenih beleški razgovora s ljudima koji su imali direktnu ulogu u ratu, od generala i diplomata do radnika i afganistanskih zvaničnika. U intervjuima za projekat Naučene lekcije više od 400 insajdera nudilo je nesputanu kritiku onoga što je pošlo po zlu u Afganistanu, od nesigurnosti, nejasne strategije, problema korupcije tamošnje vlade te proizvodnje opijuma, napominje list. Intervjue, ističe Washington Post, sadrže brojna priznanja da je vlada rutinski iznosila statistike za koje su zvaničnici znali da su iskrivljene ili potpuno neistinite. Intervjui također naglašavaju da predsjednici George Bush, Barack Obama i Donald Trump, kao i njihovi vojni komandanti, nisu uspjeli da ispune obećanja o napretku u Afganistanu, ističe Vašingtonski list. Od 2001. u Afganistan je raspoređeno više od 775.000 američkih vojnika, od čega je poginulo 2.300, a ranjeno više od 20.000. Američka vojska je uglavnom izbjegavala da govori o broju ubijenih vojnika u Afganistanu. Dve glavne tvrdnje u afganistanskim papirima da su američki zvaničnici manipulisali statistikom kako bi sugerisali američkoj javnosti da u ratu pobeđuju i da se zatvaraju oči na kontinuiranu korupciju među afganistanskim zvaničnicima ukazuju da je omogućena nekažnjena krađa američke pomoći, ističe Guardian. New York Times je napravio pregled utrošenog novca koji u skoro 18 godina rata u Afganistanu iznosi skoro 2000 milijardi dolara, postavljajući pitanje da li je on dobro potrošen budući da talibani kontrolišu veći deo zemlje, dok većina Afganistanaca živi u siromaštvu i u društvu gde se proizvodnja opijuma udvostručila.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Desetine hiljada Čeha izašle su na Vaclavski trg u Pragu da na protestu traže od premijera Andreja Babiša da podnese ostavku i vrati 18 miliona evra dotacija koje Evropska unija traži natrag od Češke. Građanska inicijativa Milion trenutaka za demokratiju, koja organizuje proteste protiv Babiša od proleća ove godine, sinoć je organizovala vanredni protest zato što je vrhovni državni tužilac prošle sedmice obnovio krivično gonjenje Babiša zaustavljeno u jesen zbog mahinacija sa 2 miliona evropskih dotacija dotacija za porodičnu farmu. Drugi povod na ulici izađe oko 30.000 Čeha po procenama policije, dok organizatori govore od 80.000 demonstranata, je to što je u javnost procurio i zaključak poverljivog izveštaja revizora za Evropsku komisiju, da je premijer u sukobu interesa jer i dalje ima kontrolu nad svojim koncernom Agrofert.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Strasburu je trenutno 15 tužbi za nestale bebe iz Srbije, izjavio je Frederik Sundberg, šef odeljenja za izvršavanje presude Evropskog suda za ljudska prava. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio o predlogu zakona o nestalim bebama koji bi u decembru trebalo da bude razmatran u Skupštini Srbije. Zakon je pripremljen po presudi iz Strasbura 2013. godine u slučaju Zorice Jovanović, koja je državu tužila jer je njena beba 83. godine nestala iz porodilišta u Ćupriji, a sud za ljudska prava naložio je da joj se na ime odštete isplati 10.000 evra. Sa Sundbergom razgovarao Zoran Glavonjić.
Da bismo konačno rešili to pitanje, potrebno je da se u Srbiji uspostavi funkcionalna baza DNK podataka koja bi omogućila da se pronađu deca za koju se veruje da su nestala ili kidnapovana. To je ideja koja je proizašla iz konsultacija sa roditeljima nakon što su se istrage pokazale neuspešnim i mnogo dokaza nestalo. Da se ljudima u Srbiji i širom Evrope koji veruju da su kao bebe ukradeni na porodicu, omogući da potvrde ili opovrgnu sumnje kroz tu bazu. Laboratorija pod nezavisnim nadzorom imala bi zadatak da uporedi uzorke i utvrdi istinu. To bi bilo moguće uz paralelne napore tužilaštva da se istraže moguća krivična dela.
Koliko je tužbi u slučajevima nestalih beba iz Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava?
Trenutno je više od 10 pojedinačnih slučajeva, odnosno ukupno 15 u dve grupne prijave pred sudom u Strasburu, koje su dovoljno kredibilne da bi se vlada Srbije pozvala da ih reši.
Čuli smo da su roditelji potpuno nezadovoljni predloženim zakonom o bebama i da su Strasbur i vlast u Srbiji optužili da rade protiv njih. Šta kažete na to?
Tokom naše debate u srpskom parlamentu videla se velika konfuzija. Mnogi od njih žalili su se na trgovinu decom. Evidentno je da je to ozbiljan problem. Neke od njihovih ideja, kao što je uspostavljanje specijalnog tužilaštva za trafiking, veoma su dobre. Predlozi za povećanje kazni za trgovce ljudima također su dobri.
Ali to nije uneto u predlog zakona o bebama.
No, because this law is not sensed to...
Ne, zato što svrha tog zakona nije da reši taj problem. To nije anti-trafficking zakon. Ovaj zakon rešava pitanje roditelja koji decenijama od vlasti kroz adekvatne istrage nisu dobili odgovor kakva je sudbina njihove dece. Iz te perspektive zakon je benevolentan, jer ne uključuje krivični postupak, već samo pritužbe roditelja bolnicama ili drugim državnim ustanovama o tome da ne znaju šta se desilo sa njihovim detetom.
Da li je sud u Strasburu još 2013. naložio Srbiji da donese zakon o bebama i da tužbe reši kao u slučaju Zorice Jovanović?
Tom presudom rečeno je da Srbija u narednim godinama treba da uspostavi nezavisni mehanizam kojim će roditeljima obezbediti odštetu. Srbija je, nažalost, danas jedina evropska država sa takvim problemom. Nestale bebe postoje i u drugim državama bivše Jugoslavije, ali Srbija je zemlja u kojoj je odsustvo adekvatne reakcije na to u dužem periodu dovelo do Strasbura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija otvorila poglavlje o slobodi kretanja kapitala u pregovorima sa Evropskom unijom. Migranti iz neuslovnog kampa Vučijak prebačeni u Ušivak kod Sarajeva. Bez amnestije za istok Ukrajine desila bi se Srebrenica, rekao Putin. Trump upozorio da Rusija ne sme da se meša u američke predsjedničke izbore 2020. godine. Handke je uz protest pred Švedske kraljevske akademije uručena Nobelova nagrada. U Srbiji danas oblačno i hladnije, moguća slaba kiša na planinama, sneg, temperatura do 6 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 11. decembar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.